Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušalci. Narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. U Briselu nastavljen dijalog Kosova i Srbije. U fokusu primjena sporazuma o normalizaciji odnosa. Senaidu Memiću, ambasadoru u Bosni i Hercegovine u Maleziji, određen jednomjesečni pritvor. Uhapšen je 11. maja zbog zloupotrebe položaja u vrijeme dok je obavljao funkciju načelnika opštine Iliđa. Preminula je djevojčica koja je 3. maja zadobila teške povrede glave u pucnjavi u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Ona je 10. žrtva masovnog ubistva koje je izvršio 13-godišnji učenik u toj školi. Velika Britanija je obećala ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom novu vojnu pomoć tokom njegove posjete Londonu u okviru evropske turneje sa ciljem da obezbijedi novo oružje za kontraofanzivu protiv Rusije. Najviši kineski zaslanik Li Hui počinje turneju po Ukrajini, Rusiji i drugim evropskim zemljama za koju kaže da ima za cilj razgovor o političkom rješenju ukrajinske krize. Iz tematskog dijela emisije izdvajamo. Turska ide prema drugom krugu predsjedničkih izbora jer nijedan kandidat nije osvojio 50% glasova u prvom krugu. Aktuelni šef države Recep Tayyip Erdoğan i opozicioni kandidat Kemal Kılıçdaroğlu.
Ako se naš narod opredelio za drugi krug izbora, onda je i to dobrodošlo.
Na biračkim mestima na kojima smo dobili dosta glasova, oni blokiraju sistem uzastopnim prigovorima.
Nakon tragedije u Beogradu u kojoj je maloljetnik ubio 10 osoba, roditelji i prosvjetni radnici širom regiona su u dilemi kako razgovarati o traumi i zaštititi djecu. Alma Deljković, majka dvoje djece iz Sarajeva.
Otvoreni razgovor, komunikacija s djecom, na neki način vi kao roditelj možete postići puno toga. Djeci treba osvijestiti i njihove strahove i svoje strahove, jer oni su djeca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Briselu su u ponedjeljak nastavljeni razgovori delegacija Kosova i Srbije u okviru dijaloga pod okriljem Evropske unije. Trilateralnom sastanku je prethodio susret specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka sa srpskom i kosovskom delegacijom koje predvode Petar Petković i Besnik Bislimi. Evropski zvaničnici su u najavi rekli da će se razgovarati o primjeni svih tačaka sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Inače, ovo je prvi sastanak glavnih pregovarača nakon susreta na visokom nivou premijera Kosova Albina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića 2. maja u Briselu. Na tom sastanku su usaglasili zajedničku deklaraciju o nestalim osobama, dok je upravljački tim predstavio prvi nacrt statuta zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Stanje na poplavljenim područjima na zapadu Bosne i Hercegovine je teško, posebno u opštini Sanski most, koja je jedina za sada proglasila stanje prirodne nesreće zbog poplava. Prema posljednjim informacijama sa terena, vodostaje i rijeke Une su dosegli kritičnu tačku. Melisa Teletović.
Obilne kiše u Bosni i Hercegovini napravile su velike probleme na zapadu zemlje. Na području Unsko-Sanskog kantona u porastu su sve rijeke, najteže stanje je u općini Sanski most, u kojoj je poplavljeno više od 15 stambenih objekata. Kako je za Radio Slobodna Evropa rekao načelnik te općine Faris Asanbegović, obustavljen je saobraćaj između pojedinih naselja u toj općini, a proglašeno je i stanje prirodne nesreće.
Ono što mi sad trenutno radimo je da pripremimo sve ona mjesta koja bi mogla biti kritična, punktove određene sa vrećama sa pijeskom, timove, opremu, mašine, glinu, mješanu gline i kamena, znači za prečavanje same rijeke Sane. Mi smo čak obavijestili federalnu i kantonalnu civilnu zaštitu, tražili da nam se pošalju dodatne pumpe, posebne pumpe sa velikim kapacitetom.
Ništa nije bolja situacija ni u drugim gradovima i općinama u Unsko-Sanskom kantonu. U Bihaću su probleme napravili bujični potoci rijeke, a najteže stanje je u mjesnim zajednicama Kulen Vakuf i Orašac. U Kulen Vakufu je poplavljeno nekoliko kuća, dok su u Cazinu, u Bosanskoj Krupi i Ključu poplavljena poljoprivredna zemljišta. Za radio govore Edin Kolenović iz civilne zaštite grada Bihaća i Muhamed Pečenković, pomoćnik direktora civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona.
Na terenu smo, imamo akciju, vreća smo je nazvali, gdje jednostavno punimo vreće sa pijeskom, obezbjeđuje mjesta gdje bi mogli očekivati da bi voda mogla da na neki način prodre. dali smo adekvatno upozorenje i obavještenje građanstvu vezano i za aspekte samozaštite svoje imovine u tom pogledu. Angažirali smo neke službe zaštite i spašavanja na otklavljanje određenih problema kad su u pitanju putne komunikacije.
U Bosanskom Petrovcu su probleme izazvali oborinska kanalizacija koja nije mogla primiti velike količine vode, pa je došlo do pravljenja podzemskih prostorija u nekoliko kuća. Vodostaji su dosegli, bar što se tiče Une, dosegli kritičnu tačku.
Federalna uprava civilne zaštite izdala je preporuku stanovništvu da zbog obilnih padavina na području Unsko-sanskog kantona prokuhavaju vodu za piće prije upotrebe, jer je došlo do zamućenja vode na svim izvorištima koja su u funkciji grada Bihaća. Također, kako su naveli, vodostaje rijeka na području Srednjobosanskog kantona su u porastu. Na području kantona 10 u općini Drvar zbog obilnih kišnih padavina došlo je do izlijevanja rijeke Unac. Lokalna prometnica prema selu Bastasi je zatvorena, gdje je poplavljeno nekoliko kuća. Na području zapadnohercegovačkog kantona na snazi su redovne mjere odbrane od poplava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Tri puta hapšen, državljanin BiH promijenio je ime i ratuje za Rusiju. Znate li svirati na violini? Pitao je muzikant Saša kako se na ruskoj društvenoj mreži VKontakte predstavlja Ljubiša Božić ili Aleksandar Velimirović, državljanin BiH koji je na ukrajinskom ratištu. Rođeni Banja Lučanin ranije osuđen i više puta uhapšen u Bosni i Hercegovini, koji je službeno u policiji u Banja Luci promijenio identitet, violinom aludira na pripadnost paravojnoj ruskoj grupi Wagner, odgovarajući na pitanje zašto se zove muzikant. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže:
ja lično sam na rusku stranu, ja se nalazim na ruskoj strani, razumiješ? Lično kući ću doći do momenta kad, znači, bude prohod čitav, znači, i sve bude, znači, po ruskom.
Pridruživanje stranim vojnim i paravojnim formacijama je od 2014. godine kažnjivo djelo u BiH. Priču čitajte na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama Radija Slobodna Evropa.
Turska ide prema drugom krugu predsjedničkih izbora jer nijedan kandidat nije osvojio 50% glasova u prvom krugu. Aktualni šef države Recep Tayyip Erdoğan vodi ispred opozicionog kandidata Kemala Kılıçdaroğlu-a. Nakon ubjedljive pobjede u prethodna dva mandata, Erdoğan će po prvi put morati da ide u drugi krug, dok se Kılıçdaroğlu, koji je vodio u anketama uoči izbora, žali na nepravilnosti u prebrojavanju glasova. Turska lira i berza su pale u ponedjeljak jer nagovještaj Erdoğanove pobjede znači nastavak dosadašnje politike zbog koje je zemlja upala u višegodišnju ekonomsku krizu. Dragan Štavljanin.
Predsjednik Turskog vrhovnog izbornog savjeta Ahmet Yener rekao je u ponedjeljak ujutro da je na osnovu 99% otvorenih kutija sa glasačkim listićima Erdoğan dobio 49,4% glasova, Kılıçdaroğlu 44,9%, dok treći predsjednički kandidat Sinan Ogan 5,5%. Dvojica kandidata sa najviše glasova će vjerojatno odmeriti snage u drugom krugu izbora 28. maja, Recep Tayyip Erdoğan.
Milletimiz tercihini. Seçimin ikinci turu.
Ako se naš narod opredelio za drugi krug izbora, onda je i to dobrodošlo. Verujemo da ćemo ovaj krug završiti sa preko 50% glasova. Već smo prestigli najbliže konkurenta za 2.600.000 glasova.
600.000 civarında fark attık.
Erdoğan je uvjeren u pobjedu u drugom krugu.
Bir kez daha altını çizerek belirtmek istiyorum.
Želeo bih još jednom da naglasim, mada izborni rezultati nisu finalizovani, to ne mijenja činjenicu da je izbor naše nacije očigledno u našu korist. Čvrsto vjerujemo da ćemo nastaviti da služimo našem narodu u narednih 5 godina.
Hizmet etmeyi sürdüreceğimize yürekten inanıyoruz.
Kılıçdaroğlu, lider šestočlanog opozicionog saveza i republikanske stranke koju je osnovao Kemal Atatürk i vodio izbornim anketama, rekao je da će pobediti u drugom krugu. Pozvao je pristalice na strpljenje i optužio Erdoganovu stranku da se meša u prebrojavanje.
Na biračkim mestima na kojima smo dobili dosta glasova, oni blokiraju sistem uzastopnim prigovorima. Naprimjer, na 300 biračkih mesta u Ankari i 783 u Istanbulu stalno ulažu prigovore.
Kılıçdaroğlu je poručio da neće prihvatiti politiku svršenog čina.
Vi blokirate volju turskog naroda. Ne možete blokirati ono što će se dogoditi. Nikada nećemo prihvatiti ovaj svršen čin.
Vojstvo koalicije predvođene vladajućom partijom Pravde i razvoja na parlamentarnim izborima daje prednost Erdoganu u drugom krugu. Također analitičari ističu da je malo verovatno da će birači trećeg nacionalističkog kandidata Sinana Ogana podržati opozicionog lidera Kelića Dorula koji potiče iz manjinskih alevita. Dosadašnji rezultati odražavaju duboku političku polarizaciju zemlje. Turska koja ima 85 miliona stanovnika već se bori sa naglom inflacijom, sada se suočava sa neizvesnošću koja je već potresla tržišta. Turska lira je pala u ponedjeljak na najniži nivo u posljednja dva mjeseca, a glavni bankarski indeks na berzi više od 8%. Lira je oslabila 5% od početka godine i skoro 95% za deceniju i po. Ovo je veliko razočarenje za investitore koji se nadaju pobjedi opozicionog kandidata Kelića Dorula i povratka na ortodoksnu ekonomsku politiku koju je obećao, rekao je analitičar Hasnija Malik. Richard Briggs, analitičar iz Belgije, rekao je da su rezultati skoro sigurno negativni za tržišta, jer bi pobjeda Erdogana mogla da znači nastavak ekonomske neravnoteže, neortodoksnu monetarnu politiku i skupe napore da se podupire lira. Predsjednički izbori će odlučiti ne samo ko će voditi Tursku, već i hoće li se vratiti na sekularni demokratski put, kako će se nositi sa teškom krizom troškova života, kao i njene odnose prema Rusiji, Bliskom istoku i Zapadu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dan pred predaju izbornih lista za parlamentarne izbore 11. juna u Crnoj Gori. Najveći broj političkih partija su promijenile svoje liderstvo ili koalicione partnere. Tako će DPS nastupiti bez Mila Đukanovića koji se nedavno povukao. U nedjelju je obznanjen prestanak postojanja Demokratskog fronta. Dio lidera stranaka opozicije odustaje od bavljenja politikom, a u parlamentarnoj većini bilježimo stvaranje novih političkih saveza. Kako će sve to utjecati na rejting stranaka i da li se radi o kozmetičkim ili suštinskim promjenama? Za naš radio govori direktorica Centra za monitoring Ana Nenezić. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem ona najprije odgovara na pitanje što je razlog promjena u opoziciji i da li je u pitanju neka vrsta refleksa nakon što se Đukanović povukao.
Gospodin Đukanović jeste dakle povukao sa čela, međutim to samo po sebi nije bilo dovoljno. Taj proces jeste započeo kao što vidite, međutim čini mi se negdje i malo kasno. Odnosno taj prvi korak jeste bio da se povuku oni stari lideri ili političari DPS-a koji su negdje u javnosti dominantno prepoznati po raznim aferama, korupcionaškim aferama od kojih većina nikad nije do kraja ni razriješena i koji negdje kao takvi opterećuju samu političku partiju. Dobili smo listu, vidjeli ste da se radi o mlađim političarima, političarima dakle nove generacije koji su negdje javnosti poznati na bazi onoga što je njihov rad u parlamentu. Međutim, čini mi se da se DPS sada već suočava s jednom krizom liderskog identiteta, dakle ne postoji jedna ličnost one ravni koju je imao dakle sam Đukanović koja može negdje okupiti same birače ili povratiti birače koje su do sada u ovom procesu Demokratska partija dakle izgubile.
Kada je parlamentarna većina u pitanju, da li prekompozicije, posebno u Demokratskom frontu, imaju veze sa jačanjem pokreta Evropa Sad kojim svima zadire u biračka tijela?
Možemo govoriti dakle na isti način i o Demokratskom frontu. Oni jesu bili u opoziciji, međutim to su ista lica, to su iste politike, iste poruke i negdje vjerujem da su se sami birači umorili od onoga što je bila ta vrsta politike. Ovdje bih dodala još jedan nivo, a to je da smo vidjeli jedan zaokret Demokratskog fronta tokom predsjedničkih izbora, jednu umirujuću politiku, jedan pokušaj da se negdje sama partija demokratizuje u tom izrazu, u samoj komunikaciji. Rezultat koji su ostvarili po njihovoj ocjeni nije bio dovoljno dobar i negdje je bilo za očekivati da će njihov sljedeći potez biti da se dakle vrate na ono što je jedna radikalna desnica, da pokušaju bar na taj način kroz taj radikalni izraz povratiti bio birača koji im je dakle negdje dominantno oduzela Evropa Sad. I u središtu onoga što je negdje pokrenulo suštinu svih ovih procesa, rekla bih da je upravo jedan rast, nagli rast Evrope Sad, koji je onako vrlo teško politički, logički objasniti s obzirom da se ne radi o jednoj, recimo, ideološki jakoj partiji koja bi na bazi onoga što smo navikli okupljala birače. Dakle, oni su izašli sa jednom ekonomskom politikom, imali određene rezultate, bar lideri ove partije dok su bili ministri i njihov rast je dakle krenuo i on se uporno nastavlja iz izbornog ciklusa u izborni ciklus, a na štetu dominantno Demokratske partije socijalista i DF.
nakon svih ovih promjena, što kadrovskih, što koalicija, da li vi vidite u svemu tome određene promjene na vrednosnom nivou, odnosno kvalitativne promjene u crnogorskoj politici?
Ono što suštinski možemo zaključiti je da politika nacionalizama i onoga što su bile podjele na bazi kojeg su dominantno dvije partije, DPS i DF, dakle negdje dominirali političkom scenom, da je ta faza završena. Vidimo da svi oni koji su pokušavali radikalizovati biračko tijelo sa jedne ili druge strane, pa kada govorimo i o manjim političkim partijama, ni to se nije pokazalo uspješnim. Ja mislim da su birači na taj način jasno poručili da to nisu teme koje su od njihovog interesa, da su negdje umorni od onoga što su same podjele. Čini mi se da je opet Evropa sad, pa makar i kroz jedan populistički izraz na same temelje političke ponude, donijela ono što su ključna pitanja koja se tiču kvalitete života i standarda samih građana. Oni su osjetili, dakle, da postoji način da se njihov standard unaprijedi. Drugo je pitanje koliko se to temelji na real politici, koliko ne, ali oni su to osjetili i vjerujem da neće praviti kompromis, da se vraćaju na nešto što je prevaziđena politika.
Bila je to direktorica Centra za monitoring Ana Nenezić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Opozicija u Hrvatskoj traži da budu uključeni u izradu novog izbornog sistema nakon što je Ustavni sud u februaru ukinuo Zakon o izbornim jedinicama. Zbog demografskih promjena su se pojavile velike razlike u broju birača po izbornim jedinicama, pa glas građana više nije imao istu težinu, što je bio razlog Ustavnom sudu da ukine zakon i naloži donošenje novog do 1. oktobra, izvještava Enis Zebić.
Predstavnici oporbenih stranaka i više ustavno-pravnih stručnjaka osudili su na okruglom stolu u Hrvatskom saboru praksu vladajućih da bez konzultacija s njima, dapače bez službeno formirane radne skupine, rade novi zakon o izbornim jedinicama. Vladajući su odgovorili da opozicija unazad dvije godine izišla sa 9 različitih prijedloga izmjena izbornog zakonodavstva, a da nijednom nisu pozvali HDZ na suradnju. Drugi problem je smjer i obuhvat izmjena zakona. Rješenja kojem se pišu u medijima, dakle ostavljanje postojećih 10 izbornih jedinica sa po 14 zastupnika u svakoj od njih, ali uz pomicanje granica izbornih jedinica, ima za cilj osiguravanje HDZ-ove većine na sljedećim izborima, a kao model ne jamči trajnost, rečeno je na okruglom stolu. Vladajući marginaliziraju Sabor, a takvim načinom donošenja novog izbornog zakona dodatno slabe povjerenje u institucije sustava, tvrde u opoziciji. Predsjednica kluba Zeleno-lijeve koalicije u Saboru, Sandra Benčić.
Ako mi dozvolimo da se dogode izbori po modelu koji je zaista rađen u kičen kabinetu jednog premijera, koji nije bio komuniciran u svojim prethodnim fazama ni s javnošću, niti sa opozicijom, niti sa strukom, mi ćemo dozvoliti da Andrej Plenković zabije zadnji čavao u lijes, barem onog što je bio privid nekakvog demokratskog sustava.
HDZ odgovorio da će kad Ministarstvo pravosuđa dostavi vladi prijedlog novog zakona o izbornim jedinicama biti poštivana propisana procedura i da će sve biti gotovo do 1. listopada, što je krajnji rok što ga je postavio Ustavni sud. A što se tiče prozivanja oporbe da ih se ne uključuje u ovu HDZ-ovu radnu grupu, HDZ-ov zastupnik Damir Habijan odgovara da su licemjerni.
Gdje su bili kada su podnosili u zadnje dvije godine 9 svojih prijedloga koje se odnose na izmjenu izbornog sustava? Koja je to radna skupina radila na tome, tko je od HDZ-a bio uključen u to, koje su to stručne osobe koje su radile, da li su vodili neko javno savjetovanje, nisu.
Ustavni stručnjak Robert Polonjak sa Sveučilišta u Zagrebu kazao je kako je i Ustavni sud, tražeći izmjenu zakona o izbornim jedinicama, upozorio da u popisu birača ima pola milijuna ljudi više nego što ima punoljetnih hrvatskih građana. Zato on ne zagovara kriterij prisutan u većini europskih zemalja koji imaju srodan izborni sustav, a to je broj stanovnika.
Ja sam predložio broj birača koji su glasali. On u najvećoj mogućoj mjeri slijedi jednako biračko pravo.
Druga je njegova zamjerka da je u predloženom rasporedu izbornih jedinica gerrymandering, izborni inženjering u formiranju izbornih jedinica, još prisutniji nego u postojećem rasporedu i da se manje nego sada poštuje preklapanje izbornih jedinica sa upravnim jedinicama unutar zemlje.
Jer u ovom imate tri izborne jedinice koje imaju cjelovite županije unutar tih izbornih jedinica. Nakon ovog prijedloga koji se predlaže, niti jedna izborna jedinica zapravo više neće imati cjelovite županije. I opet imate jednu koja će se protezati od Slavonije i zadirati čak u nekoliko otoka na Jadranu. Ustavni sud je u obrazloženju u jednoj točki rekao da bi takva izborna jedinica koja obuhvaća sjever Hrvatske sa otocima bila iracionalna i arbitrarna.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
U novom podcastu Zaviri ispod površine Leila Omeragić-Ćatić sa svojim sagovornicima, stručnjacima i građanima razgovara o mentalnom zdravlju.
Kod nas nasilje sve prisutno, da je kod nas nasilje jako normalizovano, da se kod nas nasilje glorifikuje. A strašna stvar je kada gledamo u jednom sistemskom nivou kakve mi to onda vrijednosti u društvu propagiramo.
Pa mi smo svi ludi. Svi.
Kontam što mi mozak ovo šalje.
Živimo u vremenu socioekonomske problema, političkih kriza, govora, mržnje, migracija, ratova, sve to utiče na naše mentalno zdravlje.
Šta su ključna rješenja za sve ove probleme koje imamo?
To je pitanje od milijun dolara.
Sjećam, Maja Nana uvijek govorila, samo nek nam je pamet, a sve ostalo možemo lako.
Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti.
Slušajte Lejlu u razgovorima sa Tanjom Tankosić-Girt, Goranom Čerkezom, Lakom, Amelom, Milenom, Vedadom, Nedimom i Zakirom o tome kako stojimo s mentalnim zdravljem, šta nam se dešava, kako da prepoznamo narušeno mentalno zdravlje, idemo li kod psihologa, da li stigmatizacija doprinosi zapuštanju bolesti, kakve generacije izlaze iz društava u kojima se nasilje glorifikuje i šta je mentalno zdravstvena pismenost. Zip pronađite na Spotify, Google i Apple podcastima kao i na slobodnaevropa.org.
Samo da smo pri pameti.
U Bosni i Hercegovini nema zvaničnih podataka na državnom nivou o slučajevima vršnjačkog nasilja. Resorna ministarstva entiteta Republika Srpska su za Radio Slobodna Evropa saopštila da je lani zabilježeno 49 slučajeva vršnjačkog nasilja, dok je u MUP-u kantona Sarajevo bilo 54 krivičnih djela maloljetnih izvršilaca. Nakon tragedije u Beogradu u kojoj je maloljetnik ubio 10 osoba, roditelji i prosvjetni radnici su u strahu i dilemi kako razgovarati o traumi i zaštititi djecu, pripremila Šejla Ibrahimović.
Sarajka Almadeljković, majka je dvije učenice osnovne škole. Kaže da je veliki izazov odgajati djecu. Morate ih pratiti, ali ne biti kontrolor, ne nametati autoritet, balansirati, ne opterećivati.
Otvoreni razgovor, komunikacija s djecom, na neki način vi kao roditelj možete postići puno toga. Djeci treba osvijestiti i njihove strahove i svoje strahove, jer oni su djeca.
Psihologinja po struci Alma dodaje da je porodica baza u kojoj se moraju izgraditi povjerenje, sigurnost i podrška.
Kad uđu oni u svoj turbulentni period, pa u različite krize sazrijevanja kroz koje prolazi, od pre-teen, adolescenti, pa dalje zaljubljivanje, fakultet, posao, škola, sve, zapravo sve se temelji i uvijek se vraćaju na tu bazičnu sigurnost.
Interno istraživanje u Sarajevskoj osnovnoj školi Safetbek Bašagić početkom ove godine pokazalo je da su djeca nesretna i preopterećena, kaže pedagogica u ovoj školi Elvira Velić-Muftić. Plan i program obrazovanja je zastario i preobiman, dodaje.
Nije prilagođen mladima danas, djeci, njihovom načinu percipiranja, zaključivanja, usvajanja znanja, retrogradan i po sadržajima, učimo mnoge stvari koje su davno prevaziđene.
Sve je to prevelik pritisak za djecu i mlade, kaže pedagogica, te često eskalira vršnjačkim nasiljem kao posljedicom frustracije. Zvanične statistike o slučajevima vršnjačkog nasilja u Bosni i Hercegovini na nivou države nema. Udruženje KAP sprovelo je obimnu anketu osnovaca i srednjoškolaca 2019. kaže Merima Spahić, predsjednica udruženja.
Došli smo zaista do zapanjujućih i užasavajućih podataka koji pokazuju da od 7000 ispitanika svako treće dijete je izjavilo da trpi neki oblik nasilja.
Najčešće je to fizičko, psihičko i sajber nasilje. Istraživanje pokazuje da je svega 3% učenika koji trpe nasilje prijavilo slučaj policiji. U krivičnom zakonu BiH maloljetnici se dijele u tri skupine. Do 14 godina su kategorizirani kao djeca, od 14 do 16 mlađi maloljetnici i od 16 do 18 godina stariji maloljetnici. Omar Mehmedbašić, advokat.
Maloljetnici, odnosno to su djeca do 14 godina, nisu krivično pravno odgovorna, tako da nisam ni ja imao tu vrstu slučajeva. To je stvarno rijetkost, ali taj talas nasilja tog dječjeg je krenuo u Beogradu. Vjerovatno po tim TikTokovima i tim internetskim mrežama, to je taj utjecaj koji sada utječe na omladinu u jednom negativnom kontekstu.
Psihologinja Armina Čerkić smatra da djeci treba pojasniti prednosti i opasnosti tehnologije i društvenih mreža.
Ono što mi znamo iz struke, što znamo da bez istraživanja, jeste da je usmjerenje bilo na nivou porodice, na nivou zajednice, na nivou škole i na nivou medija, sasvim sigurno neophodno da bi mi, pa tako i naše djeca, znali kako se koristiti za dobro.
Višestruko ubistvo koje je počinio 13-godišnjak u beogradskoj osnovnoj školi šokiralo je region, a najviše posljedice osjetit će djeca, smatra Ana Kolanđeli, majka učenika beogradske osnovne škole.
Kada budu osvestili da su njihovi drugovi zaista umrli, da ih više nikada neće vidjeti, kada se budu vratili u školu, ja mislim da ćemo tek onda imati probleme sa djecom, jer to su zaista traume.
Devetero đaka i radnika obezbjeđenja ubio je maloljetni učenik beogradske škole Vladimir Ribnikar. Teško je ranio petero djece i jednu nastavnicu. Uhapšen je nakon što se sam prijavio policiji. Nakon ove tragedije zabilježeno je još incidenata u Srbiji i Bosni i Hercegovini vezanih uz vršnjačko nasilje i oružje. Građani Srbije izašli su na proteste tražeći reakciju države. Vlada Srbije najavila je izmjene zakona o oružju i municiji kojima bi se pooštrili uslovi za držanje i nošenje kratkog vatrenog oružja. Pored toga, izmjenama zakona bit će predviđene obavezne ljekarske provjere građana koji imaju dozvole za oružje, uključujući i lovačko oružje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
Američka nevladina organizacija Crime Stoppers razvila je telefonsku aplikaciju za sprječavanje potencijalnih zločina koju je predstavila i vlastima Srbije. Sa Jimom Foodom iz te organizacije u Beogradu je razgovarala Iva Gajić.
Back before the pandemic, we had built many relations with the upper level government.
Mi smo pre pandemije izgradili odnose sa višim nivoom vlasti u Srbiji, pre svega sa MUP-om, direktorom policije. Tri visoka zvaničnika su došla u Seattle da prikažemo operativnu stranu, kako radi Crime Stoppers. Tri nedelje kasnije počela je pandemija COVID-a. Tokom te tri godine promenilo se mnogo visokih zvaničnika, tako da smo mi ovdje da se sastanemo sa medijima, da se javnost upozna sa aplikacijom, kao i da ponovo izgradimo odnose sa novim zvaničnicima koji su sada na funkciji.
Predstavnici ove organizacije boravili su u Srbiji od 10. do 14. maja, kada su se sastali sa nevladinim organizacijama i lokalnim partnerima u Srbiji. Kako kaže Jim Fooda, posjeta je prethodno planirana, te nema veze sa dva masovna ubistva koje su se dogodila ovdje prethodnih nedjelja. Aplikacija, koja funkcioniše po principu anonimnih dojava, prethodno je u SAD-u uspjela da spriječi masovne pucnjave. Uspješna je, kaže Fooda, baš zbog mogućnosti zadržavanja anonimnosti.
If let's say a student, 14-15 year old,
recimo ako učenik od 14-15 godina zbog pritiska vršnjaka ne želi da prijavi potencijalni zločin, ali zna da neko od drugova iz razreda ili planira tako nešto ili čak želi da izvrši samoubistvo, on može to da prijavi anonimno. To stiže čak i do uprave škole koja može da interveniše i nadamo se spreči neku vrstu tragedije. Potrebno je oko 19 sekundi da se popuni formular. Korisnici mogu da pošalju fotografije, video i audio zapise zajedno sa prijavom. Kada program dobije informaciju, on korisnike identifikuje po numeričkom broju. Mi ne znamo odakle dolazi dojava, ne znamo ko su oni koji prijavljuju. Policija može da komunicira sa korisnicima, ali ne zna gdje su ni ko su oni.
Back and forth with the tipster, still not knowing where they're at or who they are.
Jim Fooda ističe da je aplikacija veoma korisna jer čuva osobe koje prijavljuju potencijalne zločine, posebno ako se oni plaše policije ili strahuju da će ih kriminalac identifikovati. Kako ističe, aplikacija može pomoći u rešavanju starijih zločina, ali i u sprečavanju novih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
To je sve u regionalnom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše redakcije, pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Mislite da svakoga dana morate da pijete lekove kako biste mogli da se krećete. Miloš Škorić je penzioner iz Kragujevca. 2015. operisao desno koleno i na tu operaciju čekao je 2 godine. Sada se isti problem javio sa levim kolenom. Trpi bolove, teško hoda, a rešenje je novo veštačko koleno. U februaru javio se lekaru da zakaže operaciju.
Operacija mi je zakazana za 14. februara 2033. Imam 70 godina i naravno da se postavlja opravdano pitanje da li ću je uopšte da sačekam taj termin.
Na listama čekanja za različite operacije i preglede krajem aprila 2023. u Srbiji je bilo preko 75.000 ljudi. Broj pacijenata na listama rastao je iz dana u dan. Zašto? Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je podcast ZIP Zaviri ispod površine. Zavirit ćemo u čekaonice bolnica u Srbiji. Operacija kolena je trenutno najtraženiji zahvat u bolnicama Srbije. Na listi čekanja je 20.000 ljudi. Miloš Škorić ovako opisuje svoj susret sa lekarom.
Ja sam bio potpuno zaprepašćen. Zaista zaprepašćen. Očekivao sam listu, ali da sad čekam 10 godina je bilo frapantno. Pre svega zbog činjenice da u kolenu imam neprestani bol i samo zahvaljujući analgeticima i to jako jakim i više puta dnevno, ja nekako uspevam da nešto koračim i da nešto uradim. Tako da 10 godina čekanja na buduću operaciju je stravično. U jednom trenutku sam se našalio sa doktorom i rekao ga, vas nije sramota da vašem pacijentu u ozbiljnim godinama kažete da će da čeka 10 godina. Čovjek se kiselo nasmejao.
Za operaciju kolena u privatnoj bolnici, gde ne bi morao da čeka, Miloš bi morao da izdvoji najmanje 5.000 evra, pa naviše. Zavisi od vrste usluge. Toliki novac nema, ali naglašava i da ceo radni vek, a sada i od penzije, plaća državi obavezno zdravstveno osiguranje. Tako da je kaže na njoj da mu obezbedi lečenje i operaciju kojemu po zakonu pripada. Za lekare u ortopedskoj klinici na Banjici u Beogradu, koji su ga i prethodnog puta operisali, ima samo reči hvale i svestan je kaže da za dugo čekanje na operaciju nisu odgovorni oni, već sistem.
Čuveno srpsko pitanje, jeste li pokušali neku vezu da nađete nekog poznanika ko bi mogao da ubrza taj proces?
Ja sa ovim nivom poznanstava ili kako ste vi to definisali, sasvim sigurno da ne bih ni imao kome da se obratim povodom toga. Jednostavno, jednostavno ne pokušavam.
Šta ćete da radite umeđu vremenu? S jedne strane, operacija u privatnoj klinici je skupa, u ovoj mora da se dugo čeka.
I onda nas leče sa kojekakvim kolagenima koji su poprilično skupi, od 2000 pa do 10.000 kolagen. Zašto je to toliko skupo je meni nejasno, a s druge strane, u mom slučaju nimalo ne pomaže. Prinuđen sam da uzimam različite vrste analgetika i u tom smislu ti analgetici poprilično loše deluju na stomak. Ja zapravo nemam neke šanse da uopšte sačekam tu vrstu operacije, a kvalitet života umeđu vremenu će strahovito da mi se pogorša. Ne meni, svima nama koji imamo jako velikih problema sa bolovima koje bi mogli da se reše samo da postoji mogućnost da se ode kod kvalifikovanog lekara. Ovako čekaš, pa da ćeš da dočekaš ili nećeš da dočekaš.
Pored ortopedskih zahvata, gde su liste najduže, hiljade građana čeka na snimanja, magnetnu rezonancu i CT skener, na oftalmološke, ali i pojedine kardiohiruške operacije. Nezadovoljni pacijenti razloge za to vide u nedostatku lekara, staroj opremi i neorganizovanom sistemu. Ministarstvo zdravlja mi nije odgovorilo na pitanja šta rade da smanje liste čekanja Ipak, kolega Branko Vučković je u Kragujevcu uspeo da ministarki Danici Grujičić postavi pitanje uživo. Ovako ministarka misli da reši liste za operacije kuka i kolena.
Morate da znate nešto. Od degenerativne bolesti se ne živi. S tim može da se živi. Vi imate ljude koji su zaista teško se kreću i oni moraju imati pretres na neki način. Ne možete vi sad reći vi ćete biti operisani za 10 godina, a ne reći pacijentu, ali vi doćete za 6 meseci da ja vidim kako ste. Možda tu neće trebati operacije ili za 10 godina, možda se neće odlučiti. Znači, stvar je i tu organizacije i odnosa lekara prema pacijentu. Imate ljude koji su recimo prije 3-4 godine mogli da žive normalno sa svojim tegobama, ali su sad u poslednjih 2 meseca pali bukvalno i ne mogu da se kreću. Prema tome, zato postoje kontrole u zdravstvu. Prema tome, malo više kontrola i onda ćemo doći do pravog broja ljudi koji su zaista na listi čekanja i umeđu vremenu okrenuti ponovo. Svakih 3 meseca mora da se abdituje, odnosno da se proverava lista čekanja, jer neko je otišao privatno da se operiše, neko je otišao ne živi više ovde, neko je rešio da neće da se operiše. Moja majka je imala koksartozu 10 godina i išla sa štapom i nije htela se operiše. Imate takve ljude kojima ne može pričati. Tako da, kada su liste čekanja u pitanju, sve je to vrlo žele.
U Kragujevcu, jednom od 4 grada u Srbiji sa kliničkim centrom, kaže ministarka, nema čekanja za operaciju katarakte, na koju je u aprilu čekalo 16.000 građana širom države. Zato pacijente poziva, dođite u Čačak ili Kragujevac da operišete kataraktu, ne morate u Beograd gde se dugo čeka na termin. A šta da rade pacijenti u Kragujevcu i okolini, na primer, koji čekaju magnetnu rezonancu? Nekima je u aprilu 2023. pregled zakazan za narednu godinu, a nekima i za april 2025. Njih oko 1.500 čeka pregled. Aparat 1.
I drugo, magnet. Ja zaista, kad sam odrezao za klinički centar, obećala sam da ćemo navoditi još jednu magnetnu rezonancu, jer jako je veliko područje Kragujevca koje klinički centar Kragujevac pokriva i zaista mi trebaju bar 2 magneta. Dosta su dobro opremljeni skenerima, mnogo su uložili, država stalno ulaže u zdravstvo. I to je i preduslov da zaista zdravstveno stanje naroda se poboljšava i da se ta čuvena granica koliko dugo živimo poboljšava i povećava iz godine u godinu.
A koliko to dugo živimo? U Evropskoj uniji je očekivano trajanje života za muškarce 77 godina. U Srbiji 7 manje, 70. Isto i sa ženama. U Evropskoj uniji u proseku žive oko 83 godine, a u Srbiji 75,5 godina. Na jednog lekara u Srbiji dođe 339 stanovnika. Zvanični su podaci Zavoda za statistiku. Pritisak na zdravstveni sistem je veliki. Specijalista nedostaje. Iz državnih bolnica u Srbiji odlaze u privatnu praksu ili u inostranstvo gde su bolje plaćeni. Više od 600 njih godišnje napušta državu. Problem je i kako su lekari raspoređeni. Mesta u unutrašnjosti Srbije gde nema lekara i gde su bolnice daleko nazivaju se medicinskim pustinjama. Nekoliko je takvih regiona, gde su, primjera radi, tek 34 lekara opšte prakse zaposlene na 100.000 stanovnika. Mačvanski, Kolubarski, Toplički i Borski okrug. To je 2020. pokazala studija koju je u Srbiji finansirala Evropska unija. Ovakvom zdravstvenom sistemu ministarka trenutno daje ocenu 7 od 10. A kako ga ocenjuju građani Srbije? U Boru na istoku i Užicu na zapadu zemlje. Oba grada imaju zdravstvene centre u koje dolaze i pacijenti iz okolnih opština i udaljenih sela u tim krajevima. U Užicu se rekonstrukcija zdravstvenog centra očekuje. Građani kažu pritisak na bolnicu je veliki jer se u njoj leči preko 300.000 građana Zlatiborskog okruga. Njihovi zahtevi, zapošljavanje još lekara i nabavka savremene opreme. Pričaju Slavica, Dragoslav i Mara.
Ako mislite da li smo zadovoljni prijemom i samim tretmanom, to, pa uglavnom da.
Dođi danas, dođi sutra, dođi preko, kao da tebi 25 godina, ne?
U domu zdravlja, a u bolnici?
Kako za koga? Nema za svakoga.
I šta rade ljudi?
Ko ima pare, on plati, ide kod privatika, ko nema. Čeka poziv od višnjega, je.
Kako privati, gdje god sam otišao, vršio sam za 2-3 sata, kako to?
Ja sam iz Guče, Dragačeva.
Dobro. Ja idem u Čačak i ja moram da zakažem. Zakazivam po mjesec, po dva, zavisi kako kad. Dva mjeseca mi nije dugo, ako bi više potrajalo ne bi valjalo.
Zašto ste čekali?
Da snimim ili kuk ili leđa, kičmu sam čekala. Jeste 6 mjeseci samo da kičmu čeka.
A mislite li da to može malo brže da se uradi?
Ma ja mislim da može. Kad sam se savila do crne zemlje, da sam se mučila muka i posle nekako preko reda zamolila sestru i kad sam vrisnula, onda su me prihvatili.
U Boru kažu da su redovi u čekaonicama sve duži. Direktorka opšte bolnice je skoro upozorila da će u naredne 3 godine svaki treći borski lekar otići u penziju, a da zamene za njih nema na birovu rada. 2 nova skenera koja su kupljena, a prostor za njih uređen, još uvek nisu u funkciji. Razlog? Birokratija. Ovo su iskustva Suzane, Tomice, Dragana i Sandra.
Relativno idem često, zato što sam imala 2 operacije tumora.
Kako je vaše iskustvo u celoj toj priči?
Sad kad odem na kontrole, teško. To su zakazivanja, moraš da čekaš, nema lekara, nema ko da očita. Ovo je strašno da naš Bor, pored ovolike pare, gde se slivaju i prolaze i da ti nemaš lekare, to je strašno. Bolnica, ja mislim, samo što se ne sruši, haos je haos.
Recimo, evo, vaskovni hirurg ne postoji u Boru, nego mora da odeš privatno. Jel otišu čovjek u penziju?
Privatna praksa, pa to su ti isti doktori, odnosno lekari koji rade i u državnim i u privatnim.
Znamo mi, mlad čovjek, ja do 35-40 godina ne znam šta je doktor. A posle 60 ja sam tamo stalan gost i o tome treba se vodi računa. Što nema lekara trenutno, to je opšta boljka. Pobegli su nam po Nemačku, svako juri bolju platom. Bar smatra da će mu biti bolje.
Čuli smo pacijente, a kakvu dijagnozu zdravstvenom sistemu u Srbiji daju lekari? Doktor Draško Karadžinović predstavlja nevladino udruženje Doktori protiv korupcije. Zašto po njegovom mišljenju postoje liste čekanja?
Jedan od velikih uzroka ovog problema je svakako i Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji omogućava državnim lekarima da istovremeno rade i privatno. Znači, legalizovani konflikt interesa i to je dovelo do ogromnog pada produktivnosti. Sistem mora da se zbilja radikalno menja, da se ukine taj konflikt interesa, legalizovani konflikt interesa koji omogućava lekarima da samo pređu ulicu i onda privatno rade ono što su, zašto su bili plaćeni u državnoj bolnici, a nisu uradili. S druge strane, mora se omogućiti da pacijenti, osiguranici koji se leče u privatnom sektoru budu finansirani od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Ne sme više da postoji ta vrsta neverovatne diskriminacije u 2023. godini gde osiguranik uplaćuje zdravstveni doprinos, ali ne raspolaže on tim parama, nego za njega odlučuje neki činovnik iz Fonda za zdravstveno osiguranje ili Ministarstvo zdravlja. Čim nemate monopol, nemate usko grlo, nema više ni lista čekanja.
A za doktora Radeta Panića iz Sindikata lekara i farmaceuta Srbije, ovo su problemi koji liste čekanja stvaraju.
Loša organizacija, neorganizacija zdravstvene zaštite je uzrok zašto je došlo do lista čekanja. Ima još uzroka poput nabavke materijala, dakle često imamo problem da na ortopediji ili za ortopediju nabavljeno po jedna ili dve proteze, dakle nedovoljno da bi moglo da se planira rad uopšte. Ono što je dodatni problem i najveći problem, a opet je stvar organizacije zdravstvene zaštite, jeste nedostatak zdravstvenih radnika koji su osposobljeni da rade ovakve operacije ili intervencije, zavisno raznih je lista čekanja.
O listama se oglasio i Republički fond za zdravstveno osiguranje, institucija koja je zadužena da građanima obezbedi pravo na zdravstvene usluge. Kažu da se liste čekanja vode za usluge koje nisu hitne. A najveći problem je, kažu, trenutno u oblasti ortopedije.
Povećanju perioda čekanja doprinela je pandemija koronavirusa, jer su tada bolnice bile u COVID režimu, a nisu se pružale usluge koje nisu hitne i za koje se vode liste čekanja. U tom periodu je prioritet bio spasavanje ljudskih života, a licima kojima su potrebne operacije, ugradnje kuka ili kolena nisu ugroženi životi, već je narušen kvalitet života.
Rešenje je, kažu, u jedinstvenoj listi čekanja za ortopedske hiruške intervencije. Dakle, RFZO kaže da može da vas stavi na jedinstvenu listu čekanja za operaciju kuka i kolena za celu državu i da će vas uputiti na operaciju tamo gde nema gužve, što znači da postoji mogućnost da vas operišu u gradu koji je daleko od vaše kuće.
U ostalim oblastima za koje se vode liste čekanja su već preduzete određene mere i skraćen je period čekanja, što je ključno, jer ne možemo uticati na broj ljudi koji se razboljevaju i kojima je potrebno pružanje zdravstvene zaštite.
Kažu da je svima koji čekaju na operaciju katarakte u državnim bolnicama fond omogućio da se bez čekanja operišu u privatnim o trošku države, a da je rok za usluge iz oblasti kardiohirurgije medicinski prihvatljiv. Opisali su i kako pacijenti mogu da obave uslugu u privatnoj bolnici pa da im se novac refundira. To se odnosi na one usluge za koje se lista čekanja ne vodi. Ali postoji ključni uslov, da državne bolnice ne mogu da pruže uslugu pacijentu u roku od 30 dana. U tom slučaju bolnica treba da im izda potvrdu o nemogućnosti pružanja usluge, tako zovu taj papir. Onda idu u privatnu praksu, sami plate šta treba i uz sve papire podnesu zahtev fondu da im refundira novac. Kako ovo izgleda u praksi? Prema rečima pacijentkinje iz Subotice, koja je želela da ostane anonimna, sistem refundacije ne funkcioniše.
Kod mene je postojala situacija da mi je otac od prošle godine čekao na pregled kod oftalmologa. Kada dođu u situaciju da ne dobiju termin u adekvatno vreme, kad traže potvrdu da ne mogu da zakažu pregled, neće da im izdaju tu potvrdu, jer u tom slučaju mogu da zatraže od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje povrat novca koji su platili recimo kod privatnika. To tu ne postoji.
Na probleme u zdravstvu ukazuje i predsednik Udruženja pacijenata Srbije Savo Pilipović.
Danas ministarstvo kaže da postoje liste čekanja, da nema dovoljno lekova i u toj situaciji može da se razgovara. Ono što je za mene kao predsednik Udruženja pacijenata Srbije najznačajnije, to je da mi zaista razgovaramo. Ono malo što para što imamo, a to sad u zdravstvu više nije ni tako malo, sad je budžet za zdravstvo dosta ozbiljan. Morali bismo da uložimo u prevenciju. Mi moramo da sprečimo da imamo ovako veliki broj pacijenata po glavi stanovnika i moramo da sprečimo da nam pacijenti u tako kasnim fazama dolaze kod lekara.
Na koji način pacijenti mogu da obezbede svoja prava i da li u slučaju ako odu kod privatnog lekara pa traže refundaciju troškova od zdravstvenih vlasti Srbije, to i dobiju i u kojoj meri?
Ne dobiju. Tačka. Ono što je mnogo veći problem jeste što veliki broj pacijenata ostvaruje pravo tako što nađe vezu, pa tu vezu najčešće mora i da časti. I onda imamo korupciju koja je toliko prisutna u našem zdravstvu da je to strašno.
Čekanje na preglede i operacije izgleda da je zajednička boljka Zapadnog Balkana. A za pregled situacije u Crnoj Gori u pomoć zovem koleginicu Jasnu Vukićević. Kako Crnogorci ocenjuju zdravstveni sistem?
Trojka je prosječna ocjena povjerenja u zdravstveni sistem Crne Gore, pokazuje posljednje istraživanje javnog mnjenja o povjerenju u crnogorsko zdravstvo. Među njegovim hroničnim problemima su liste čekanja na specijalističke preglede, a najduže su u Podgoričkom kliničkom centru, najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Crnoj Gori. Tu najviše pacijenata čeka preglede na odjeljenjima kardiologije, oftalmologije i ortopedije. Uzročnici dugih listi su dijelom ljekari, ali i sami pacijenti, kaže državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Slađana Ćorić.
Generator listi čekanja često budu izabrani ljekari koji upućuju pacijente na specijalističke preglede, odnosno pacijent želi određenog ljekara. Nažalost, često se ne jave da izbrišu, odnosno da odjave taj svoj pregled koji je zakazan i onda nam ostaju sistemu isti pacijent zakazan 5 puta u kardiološkoj ambulanti kod 5 različitih ljekara.
Na pitanje što ministarstvo radi kako bi se riješio taj problem, Ćorić kaže da će se uskoro uredbom dati veća ovlašćenja izabranim ljekarima.
I na taj način da ljekar može da sprovede dijagnostiku za određenog pacijenta i da zna tačno da uputi pacijenta koje određenoj grupi specijalista taj pacijent pripada.
Neki od pacijenata Budvanskog doma zdravlja pitamo koliko su zadovoljni uslugom javnog zdravstvenog sistema.
Znači, 17. januara ja još ne mogu da dođem na red kod lekara specijaliste u Brezovik i još ni sad nema doktorica, se razbolela, ne radi, znači sutra treba opet. da dolazim kod nekog drugog doktora, pa me taj neće primiti, pošto to nije moj doktor, moj doktor je ili na godišnje na bolovanju.
Je li to prvi put da toliko dugo čekate?
Ne, ne, prošli put je uvijek bilo problema.
Imam pozitivno mišljenje, nisam imao nikako dugo čekanje, bez problema. Taj isti dan uradim što je meni potrebno.
Vjerovatno nije do ljudi, nego do svega ostalog. Mislim da ljudi koji rade, nego do svega ostalog.
A što je to ostalo? Sistem nije dobro postavljen?
Pa sigurno sistem.
Na koga bi se mogli ugledati?
Ja mislim da je nama Slovenija sasvim dovoljna. Da dostignemo njihov nivo i da bi ne moramo dalje od toga.
Od kada je početkom prošle godine tadašnja vlada pod sloganom Evropa sad ukinula doprinose za zdravstvo, sistem javnog zdravstva se našao u ozbiljnim financijskim problemima. Njegovi kreatori, tadašnji ministri Milojko Spajić i Jako Milatović, su na račun zdravstvenih doprinosa povećali prosječne plate zaposlenih, pa je resorno ministarstvo moralo tražiti dodatnih 70 miliona eura za servisiranje duga i tekuće potrošnje. Državnu sekretarku Ministarstva zdravlja Slađenu Ćorić pitamo da li je ovogodišnji budžet od 387 miliona eura dovoljan za potrebe zdravstvenog sistema.
U svakoj zemlji znamo da za zdravstvene usluge, koliko god se izdvaja para, nekad to nije dovoljno. Mislim da ovaj naš budžet bi mogao da bude i veći, ali svakako je to pitanje za fond. Za sad mislim da naši pacijenti imaju sve što u bilo kojoj drugoj državi ne bi možda mogli da ostvare.
Zbog ukinutih doprinosa početkom godine je zdravstvu nedostajalo oko 200 miliona eura, pa je aktuelni ministar zdravlja Dragoslav Ščekić kazao da je program Evropa sad ozbiljno ugrozio zdravstveni sistem populističkom politikom i bez analiza.
Jasni se umeđuvremeno javio i Klinički centar Crne Gore sa porukom da rade na smanjenju lista čekanja. Kažu da polovina zdravstvene zaštite građana Crne Gore se ostvaruje u toj ustanovi. Gledaju da zaposle specijaliste koji im fale, zadovoljni su opremom, a pacijente ohrabruju da im ukažu na greške. Zaštitniku prava pacijenata su prošle godine, kažu, upućene 862 žalbe, ali ističu da je to tek 0,066% od ukupnog broja pregleda.
Želim da naglasim da je samo 590 doktora Kliničkog centra Crna Gore tokom 2022. godine realizovalo 1.200.000 specijalističkih i suspecijalističkih pregleda. To je skoro 100% više nego 2019. godine, koja je relevantna za poređenje kao period pre koronavirusa.
Odgovorio je jasni dr. Rifat Međedović, direktor Poliklinike Kliničkog centra Crne Gore. A postoje li liste čekanja na Kosovu? Sandra Cvetković iz Prištine daje dijagnozu kosovskog zdravstvenog sistema.
Na Kosovu postoji 7 regionalnih bolnica u manjim gradovima, ali se kliničko-bolnički centar nalazi samo u Prištini, gde se izvode svi ozbiljniji hirurški zahvati, prima hemoterapija ili obavljaju komplikovaniji pregledi uz korišćenje određenih aparata poput CT-a ili magnetne rezonance. Tako se na ove medicinske usluge čeka dugo od par meseci pa i do par godina. Pored duge liste čekanja, građani Kosova su neretko prinuđeni da plate po nekoliko hiljada eura za pregled, jer u državnoj instituciji uopšte nema nekih aparata ili oni jednostavno nisu u funkciji. Primera radi, u državnim institucijama ne postoji 5 CT koji se koristi za dijagnostikovanje kancera. Takođe, oni koji boluju od kancera, terapiju mogu da dobiju samo u Prištini bez obzira u kom delu Kosova žive. Tako, borba protiv raka nije jedini problem sa kojim se suočava Ljumotrije Krasnić iz Prizrena. Ona jednom mesečno mora da pređe 80 km, a potom i satima da čeka u red da bi dobila terapiju.
Dešava se da po 2-3 sata budem u čekaonici, budem pod stresom. Kako izdržati čekanje?
Iz onkološke klinike u Prištini kažu da u jednom danu pruže usluge za oko 400 pacijenata iz različitih delova Kosova. Na Kosovu inače ne postoji ni zdravstveno osiguranje, a oni kojima su medicinske usluge neophodne uglavnom moraju da plaćaju sve, od lekova, pregleda do intervencija. Ne izostaju ni pritužbe nezadovoljnih pacijenata na račun uslova u kojima se leče. Iz udruženja za prava pacijenata ukazuju i na žalbe pacijenata oko ponašanja zdravstvenih radnika i načina komunikacije sa njima kako od strane lekara, tako i od strane medicinskih sestara. S druge strane, na Kosovu je manjak zdravstvenih radnika u periodu od 2018. do 2021. oko 580 lekara je napustilo Kosovo. Treba reći i da u srpskim sredinama na Kosovu zdravstvene ustanove rade u sistemu Srbije i nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa kosovskim sistemom. Tako je nakon rata 99. u Gračanici kod Prištine u limenim kontejnerima izmešten kliničko-bolnički centar. On se u tim istim kontejnerima nalazi i dan danas. Bolnice takođe funkcionišu u srpskom sistemu, još u Severnoj Mitrovici i Pasjanu, a za sve veće ili ozbiljnije preglede ili pa intervencije, pacijenti se šalju u neki od zdravstvenih centara u Srbiji.
Kad zaškripi sa presekom stanja u Bosni i Hercegovini, tu je Lejla Omeragić-Ćatić. Lejla, čekali se na preglede u Bosni i Hercegovini?
Čeka, Neve, na zadnjih 30 godina građani BiH su na listama čekanja, od vodoinstalatera do ulaska u Europsku uniju, pa tako naravno i u zdravstvu. Uglavnom, iskustva su individualna. Ja nisam imala loša, niti meni neko blizak, ali vidim po mrežama isto tako, neki ljudi imaju problema, dok neki drugi opet hvale usluge. Zavisi sigurno od puno faktora, od vrste bolesti do kadrovskog i bolničkog kapaciteta, ima i drugih problema u sistemu. U svakom slučaju, moram prvo da kažem kako funkcioniše zdravstvo sistem u BiH. Da bih saznala sve, trebale bi mi barem tri sezone ZIP-a sa po jedno 13 epizoda, možda probam jednom, stavit ću to na listu čekanja. Zašto 13? Pa sa dva entiteta, 10 kantona i distriktom Brčko, moja država ima 13 ministarstava zdravstva, ali državno ministarstvo ne postoji. Uradila bih svakako i 14. epizodu kao making of. Možda i novu seriju Zašto BiH nema državno ministarstvo zdravstva. Uglavnom, pod svim tim ministarstvima je po mojim saznanjima 27 bolnica u BiH, ajde da ih tako nazovem opštih. U Sarajevu su dvije, jedna je Univerzitetski klinički centar, čija je direktorica Sabija Izetbegović, koju je ovih dana Sarajevski univerzitet poništio doktorat, pa kontam bolje da ih ništa ne pitam. O tome slušatelje ZIP-a mogu više saznati na slobodnaevropa.org. Druga je opšta bolnica i tu sam, hvala potporavljki Jasmini Dučić-Nuhođić, dobila podatke kakva je situacija sa listama čekanja. Opšta bolnica pruža sekundarni i dio tercijarnog nivoa zdravstvenih usluga. Što se liste čekanja tiče i zašto se najviše i najduže čeka, evo što mi je ispričala doktorica i profesorica Azra Husić-Selimović, šefica odjela za nauku i nastavu.
Veliki pritisak pacijenata na sve specijalističko-konsultativne službe, najviše na radiološku diagnostiku, gdje dnevno bude oko 400 pregleda, među kojima su različite vrste radiološke djelatnosti, to je magnetna rezonanca, CT diagnostika, ultrazvučni pregledi, rengenski snimci pluća i ostale djelatnosti. Čekanje na ove usluge je unutar mjesec dana i kraće shodno prioritetima i hitnosti za obavljanje pojedinih dijagnostičkih procedura. U toku cijele godine je veliki priliv pacijenata na kabinet za ortopediju kao i za ortopedske operacije, kabinet za opću hirurgiju, kabinet za neurologiju, urologiju, oftalmologiju, gdje su liste čekanja do mjesec dana i manje. U određenim situacijama, ukoliko pacijent izričito želi tretman određenog ljekara, ne onog koji je trenutno raspoloživ, čekanje može biti nešto duže. U operacionim salama se dnevno uradi do 40 operacija, najviše iz opće hirurgije, ortopedije, ginekologije, oftalmologije i ostalih djelatnosti. Osoblje u okviru svojih mogućnosti nastoji odgovoriti potrebama naših građana najbolje što može.
Eto tako stvari stoje u Sarajevskoj opštoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš. E sad, ovdje postoji put pacijenta ko labirint, što ljudima nerijetko predstavlja ozbiljan problem da se dođe do odredišta. O tome u nekoj drugoj epizodi. Uglavnom, nadam se da se nikad nećemo naći ni na kakvoj listi čekanja, pa ni za koncertnu kartu, a kamoli za ovo. Eto, to je to, Nevena. Ne bih vas ja više zadržavala. Ćao.
Za kraj, I od nas pohvala niškim lekarima koji su radili 12 vikenda uzastopno i eliminisali liste čekanja na kardiohirurgiji. Dok su te operacije trajale, sa nama je razgovarao načelnik kardiohirurgije dr. Dragan Milić.
Mi nismo tražili nikakva dodatna sredstva, nismo tražili dodatne sate, nismo tražili nikakvu stimulaciju, niti mi to pišemo. Mi smo jedino molili nadležne da nam obezbede dovoljno potrošnog materijala, zato što mnogi naši pacijenti koji su na listi čekanja ne dočekaju operaciju, jer na našoj listi se nažalost umire.
A onda je polovinom aprila stigla vest da su za 100 dana izveli 248 operacija. Na podvigu im je čestitala i Svetska zdravstvena organizacija, a javnost ih je proglasila herojima. Na peticije građana da im se plati dodatni rad, lekari su još jednom poručili: ne trebaju nam nagrade, novac i ordenje, dajte nam opremu za rad. Bio je ovo podcast ZIP za Viri ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović, a sa mnom su ove sedmice iz Srbije bile koleginice Novka Ilić iz Užica i Natalija Jakovljević iz Subotice i kolege Branko Vučković iz Kragujevca i Branko Pešić iz Bora. Osvrt iz regiona dale su koleginice Lela Omeragić-Ćatić iz Sarajeva, Sandra Cvetković iz Prištine i Jasna Vukićević iz Podgorice. ZIP pratite na našim nalozima na društvenim mrežama, podcast platformama Spotify, iTunes, Podcast.rs, Apple podcastima i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.